Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare, dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje, Radio Beograd 1.
Dobar dan, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ja sam Nevena Kostadinović, počinje još jedno novinarenje. Odložen referendum u Kataloniji, naslov je teksta koji donosi britanski Guardian. Kako je saopštio katalonski premijer Artur Mas, o sudbini tog regiona može da se konsultuje i odluči i na druge načine. Mada je 9. novembar trebalo da bude dan odluke, posle konsultacija sa lokalnim liderima, Mas je odlučio da potraži alternativu referendumu. U toku dana obratit će se javnosti, pa bi moglo da se preciznije čuje kakvi su mu planovi, javlja katalonska novinska agencija. Španski ustavni sud nedavno je suspendovao odluku o održavanju referenduma, a premijer Mariano Rajoy rekao je da ne može jedan deo zemlje da odlučuje o sudbini čitavog naroda. Britanski parlament glasao je za nezavisnu Palestinu, ali ta odluka nije obavezujuća. Za predlog Grahama Morisa glasala su 274 parlamentarca, dok ih je 12 bilo protiv, piše Independent. Predlog nema praktičnog značaja jer ne obavezuje britansku vladu da izmeni trenutnu politiku priznanja Palestine, dok se ne postigne mirovni sporazum između Izraela i Palestinaca. Poslanik Graham Morris iz glavne opozicione laborističke partije, koji je rekao da Velika Britanija ima moralnu odgovornost da deluje zbog svoje istorije kao kolonijalne sile u regiji. Ni britanski premijer David Cameron, ni lider laburista Ed Miliband nisu bili prisutni, a najavljeno je da Cameron neće glasati. Jedna od glavnih ulica u Hong Kongu otvorena je danas za saobraćaj, pošto je policija uspela da ukloni barikade koje su postavili demonstranti. Na stotine policajaca koristilo je čekiće i testere da bi razmontiralo barikade nedaleko od vladinih kancelarija i finansijskog centra Hong Konga, dan posle sukoba između demonstranata i grupa koje se protive protestu, prenela je agencija Reuters. Otvorena saobraćajnica Queensley Road omogućava vozačima da prođu kroz centralni biznis distrikt u kome se nalaze svetske kompanije i bankarski giganti. Demonstranti koji traže slobodne izbore 2017. godine u Hong Kongu, kao i ostavku aktuelnog lidera Leung Chun-Yinga, blokirali su pre više od dve nedelje glavne ulice s obe strane luke, što je izazvalo bes mnogih žitelja, pogotovo vozača i putnika javnog prevoza. Svetski mediji pažnju posvećuju i prvom javnom pojavljivanju posle mesec i po dana severnokorejskog lidera Kim Jong-una. Rodong Simund novine objavile su slike na kojima se vidi kako je Kim nasmejan i šeta uz pomoć štapa. Nedeljama se spekulisalo o tome da li je njegovo zdravlje ozbiljno narušeno. Zvaničnici Sjedinjenih Država i Južne Koreje, međutim, tvrde da nema indicija da je njegov politički položaj ugrožen. I BBC u svom komentaru navodi da slike jedino ukazuju da je on i dalje centralna figura te zemlje. Irački grad Hit pao je u ruke Islamske države, javlja Al Jazeera. Posle višemesečnih borbi, iračka vojska povukla se iz svoje poslednje baze u gradu Hit u provincija Ambar i ostavila grad u potpunoj kontroli radikalnih islamista. Stotine vojnika povučene su iz baze i premeštene kao ispomoć vazdušnoj bazi Asad, citirala je agencija France Press policijskog poručnika u provincijskom gradu Ramadiju. A u nastavku emisije govorimo o uzavreloj političkoj sceni u Grčkoj, mada je koaliciona vlada na čelu sa konzervativcem Antonisom Samarasom dobila poverenje u grčkom parlamentu, na pomolu je nova kriza i mogući prevremeni izbori. To bi bili šesti za poslednjih 10 godina, što je luksuz i za jednu bogatu zemlju, a kamoli za prezaduženu Grčku. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Atine, Majda Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan.
Da li je aktuelna vlada zahtevom za glasanje o poverenju želela samo da kupi zapravo još vremena imajući u vidu predsjedničke izbore koji čekaju Grčku u proleće 2015.
Pa sve je otprilike u igri. Oktobar će u svakom slučaju biti mjesec odluke za Grke. Dakle, da li će se ići na prevremene parlamentarne izbore, kao što ste rekli, 6. za 10 godina, ili će se sve prolongirati do februara, odnosno marta naredne godine, kada se bude birao predsjednik Republike, vidjet ćemo, dakle, u najskorije vreme. Redovni bi trebalo da se dogode tek za 2 godine, ali zaista svima je ovdje jasno da Krka koalicijna vlada Nove demokratije i Pašoka ne može da preživi do tada, pa čak je veliko pitanje da li će se održati, dakle, u narednih 6 mjeseci. O tome će doduše odlučiti sam premijer koji je, kao što ste rekli, poslužio se zapravo malim političkim lukavstvom i pre neki dan zatražio izglasavanje povjerenja vladi. To je prošlo, dobio je 155 glasova, mada je pretrpeo zaista oštre kritike, ali valjda je to politička cena. Kažu da je hteo da da malo i vremena svom koalicijnom partneru, Pasoku, partije inače u pravom, zaista rasulu, sa 3-4% podrške, nikad niže u svojoj 40 godina dugoj istoriji, tako da vicepremijer Venizelos koji na čelu Pasoka ima zaista velikih problema, ne može naravno se posvetiti poslovima u vladi ako mu se, kako to kažu, ljulja stolica, očekuje i kongres kraja mjeseca, tako da će se znati da li će on ostati na toj poziciji ili će ga ponovo se vratiti Papandreu ili čak neki novo ima iz neki, to spominju ministra Hrisohidis i tako dalje. U svakom slučaju sve to može da utičete kako na vladu. Dakle, Samaras je izvao jednu malu političku pobedu, dobio u vremenu, jer po grčkom zakonu narednih, dakle, 6 mjeseci opozicija nema pravo da traži novo izjašnjavanje o poverenju vladi. Međutim, ovdje
opozicija je ipak jača u cijeloj toj situaciji.
Jača, u pravom naletu je Cipras, on ima sada kažu do 10% podrške u odnosu na Novu demokratiju i glasovi razuma kojih je sve više oštro kritikuju, moram da kažem, svakodnevne svađe i ta politička nadmudrivanja i vlasti i opozicije, tvrdeći zapravo da je Grčkoj dosta tih političkih spletkarenja i igara i da bi neko konačno ozbiljno mogao da se pozabavi i morao da se pozabavi sudbinom zemlje koja je to već punih 5 godina tone u dubokoj recesiji i krizi uprkos kreditima. Znamo, Grci su dobili 110 milijardi evra, ali glavnica je ostala ista, glavnica duga 340 milijardi, dakle nisu se pomerili od početka, tako da su otplaćivali samo kamate. I
kako na celu ovu situaciju gledaju međunarodni kreditori, šta je sa ekonomijom u ovoj situaciji?
U svakom slučaju svi smatraju da je previše da jedna zemlja 6 mjeseci bude u predizbornoj kampanji domaća, tako da misle da će se sve ipak to ubrzati i da će možda već i narednih dana Samaras, da tako kažem, prelomiti i doneti odluku da se krene na izbore još sad u novembru mjesecu, jer po grčkom zakonu dovoljno je da prođe samo 21 dan, odnosno 3 nedelje od odluke o raspisivanju izbora do njihovog održavanja. Još nešto što je veoma zanimljivo, što govori o tome da su izbori tu. Kažu iznad da se našlo 400 miliona evra da bi se isplatile otpremnine državnih službenika koji su inače već 3 godine u penziji, bilo im je obećano da će se to dogoditi 2016. Eto, pare su se iznad da pojavile, 400 miliona evra, i kažu da je zapravo to, da je taj potez tumači kao investicija u sigurne birače, jer koliko god to možda izgledalo neobično, moram da kažem da su ovde penzioneri gotovo stubovi društva sa svojim primanjima i da vrlo imaju jak politički, da tako kažem, uticajne članove svojih porodica od kojih je većina nezaposlena i slabo plaćena, tako da su oni kičma biračkog tela, i eto, i to je jedan potez kojim je vlada postigla, tako da kažem, višestruki efekat. Što se ekonomije tiče, kratko, trojka je bila, čeka se njihova odluka, koju će naravno prihvatiti Evrogrupa i kraj mjeseca će odlučiti šta dalje, koje rate kredita i kada će im biti odobrene. Nažalost, ništa nije, osim deklarativne podrške Angela Merkel, Samaras ništa nije dobio, nadao se nekom otpisu dela duga, nekim novim olakšicama, to je, dakle, izostalo. Tako da se pojavila jedna zanimljiva izjava, moram da kažem, da bez podrške Međunarodnog monetarnog fonda može Grčka da nastavi i da one, oni više ne žele te aranžmane. Tim povodom je i aktuelni ministar ekonomije Hardulas bio u Vašingtonu, razgovarao sa Christine Lagarde. Međutim, mediji su prenili da Grčka naravno može da odustane od daljeg finansijskog aranžmana sa fondom, ali da bi to neko morao da plati 16 milijardi evra. Verovatno su mislili da će to umjesto Grčke učiniti Centralna evropska banka. Ovdje ljudi sumnjaju, ekonomski analitičari, zapravo u to, a indikativna izjava Christine Lagarde koja kaže da će se 2020. Grčka vratiti na ekonomski nivo iz 2008. što zaista dovoljno govori u kakvoj je situaciji. Pojavili su se i veoma, veoma crni, da tako kažemo, statistički podaci juče. 23% stanovništva je na pragu siromaštva, to je 6.000 ljudi. Zatim 892.000 domaćinstava je direktno ugroženo i 3.900.000, dakle 4 miliona ljudi nije u stanju da kupuje osnovne životne namirnice.
A pored ovih strašnih podataka iz ekonomije i politike, grčki mediji, da kažemo, redovno i prate dešavanja na arheološkom nalazištu Amfipoli na severu Grčke. Bilo je tu reči da je to grobnica nekog rođaka generala Aleksandra Makedonskog. Da. Međutim, najnoviji podaci ipak ukazuju da je reč o čitavom gradu, ne samo o jednoj grobnici. I sad, kako onda koliko bi zapravo ova istraživanja mogla da traju posle ovih podataka i kako će uticati na već posrnuli državni budžet?
Da, 1000 evra je premijer Samaras, odnosno vlada, odnosno ministarstvo kulture uložilo u taj projekat. To je samo početni novac, s obzirom da radovi neće trajati 3 mjeseca, već najmanje 3 godine, znači otići to poprilično novca. U svakom slučaju značajno arheološko nalazište, posle onih karijatida pronađen je u nedelju podzemni mozaik, gotovo kažem neoštećen, osim centralnog dela koji bi mogao da se rekonstruiše, 3 metra širok, 4,5 metra dugačak, prikazuje dvokolicu, dva upregnuta bela konja u pokretu i po tumačenju stručnjaka iz Ministarstva kulture u pitanju je, dakle, mitska priča, reč je o predstavi boga Hermesa kao vodiča ljudske duše u veći život, tu je bog smrti Had, njegova ćerka, i kažu još jedna osoba za koju se smatra da je ili majka Aleksandra Makedonskog ili njegova žena Roksana. U svakom slučaju našli su sličnost sa jednim mozaikom koji postoji u Britanskom muzeju u Londonu, pa evo ako imamo još minut vremena, samo da kažem da podsjetim zapravo naše slušalce na onu staru priču muku Grka, da je deo antičkog blaga Sakropolja pohranjeno upravo u Britanskom muzeju, između ostalog izuzetno vredan friz Partenona koji je pre 2 veka otkupio Lor Vilgin od Turaka u vreme kada je Atina bila u vlasti Osmanlija. Dakle, decenijama i decenijama Grčka pokušava da vrati to svoje blago na Akropolj. U tome je naročito bila se isticala slavna Melina Merkuri dok je bila na mestu ministra kulture Grčke. Vodala je žestoku borbu i svi su očekivali da će pred olimpijske igre to stići u Atinu, međutim nije se dogodilo i evo sada Grčka opet pokreću akciju, ovog puta uz pomoć jedne ugledne advokatske kuće čiji predstavnik sinoć doputovao u Atinu i čiji dolazak vlada ovdje zaista izuzetno interesovanje, zato i govorimo o tome. Zaista ta osoba se našla u svim vodećim vestima i sinoć i danas, a u pitanju je advokat 36-godišnja Amala Alamudin, britanski advokat libanskog porekla, koja se inače ovih dana našla na stranicama vestki, da tako kažem, lifestyle magazina zbog venčanja sa hollywoodskim glumcem Georgeom Clooneyem. U Grčku je doputovala bez supruga, odsela u hotelu Grand Bretagne i kao gost grčke vlade, odnosno ministarstva kulture, boravit će ovdje 2-3 dana, srešći se i sa premijerom Samarasom, a održat će i konferencije za štampu pošto obiđe Akropolj i novi Akropoljski muzej i pošto stekne sliku o svemu, predložit će, kažu mediji, strategiju o daljoj borbi ministarstva kulture za povraćaj na njihov nacionalnog blaga iz Britanskog muzeja.
Majda, hvala na uključenju. Bila je ovo naša Majda Šimunec direktno iz Atine.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
A u 9 sati i 53 minuta. Novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju mi se pridružila koleginica Vesna Miletić, urednik i voditelj Dnevnika. Vesna, dobar dan.
Dobar dan.
Ne, dobro večer, možda si navikla. <Dobro večer. laughs> Ali evo, krećemo od politike i zapravo čekamo dan oslobođenja Beograda, ali da podsjetimo da je na današnji dan pre 70 godina oslobođena Niš i politika donosi jedan zanimljiv
Vrlo
tekst
zanimljiv,
o tome šta se desilo tog dana, a reč je o nekom sukobu o kome se zapravo ništa ni dan danas ne zna, ni se govorilo, a to je sukob dve avijacije koje su bile savezničke.
Tako je, ovo je jedan vrlo zanimljiv tekst. Ja moram da priznam da nisam imala pojma o ovom događaju, verovatno ni mnogi ljudi. Dakle, politika na sedmoj strani piše o sukobu ruske i američke avijacije. Tačno je, na današnji dan oslobođen je Niš u Drugom svetskom ratu, a već prema nekim istorijskim zapisima krajem oktobra ili 7. novembra, što je verovatno tačnije, u Nišu je na ondašnjem stadionu fudbalskog kluba Pobeda organizovana fudbalska utakmica između reprezentacije Niša i 22. srpske divizije. Baš u tom trenutku nekako američki avioni nadletali su u grad i iznenada mitraljirali stadion. U istom napadu gađali su i bombardovali kolonu sovjetske vojske koja se kretala od Aleksinca prema Nišu, kaže istoričar Nebojša Ozimić, kustos Narodnog muzeja u Nišu. U toku sukobu američkih i sovjetskih pilota u prošlosti malo se govorilo, zatim su uzleteli ruski avioni, dogodila se jedna bitka u vazduhu, kažu da je bilo žrtava na obe strane, međutim o tome se gotovo ništa nije pričalo, samo retki ljudi su znali. Najzanimljivije od svega da su u prošlosti brojni strani istoričari, politički analitičari, poznavaoci tadašnjih odnosa SSR-a i SAD-a, pominjući vazdušni sukob iznad Niša, sa dosta sigurnosti govorili o iznenadnoj i vrlo napetoj situaciji između tadašnjih saveznika, a mnogi, kao i citiram, i trenutku početka hladnog rata, kaže Ozimić. Znači, tekst je u politici. Podsećam na njega jer smo mi ovih dana u pripremi parade. Danas je ta generalna proba. Parada je u četvrtak i ponovo idu opet nešto preko Srbije razgovori o tome ko dolazi na paradu, zašto prisustvuje Putin, zašto je 16. i da ne podsjećam dalje. Ovog jutra mi ne pričamo inače o paradi, ali ovo je bio zanimljiv tekst. Iz večernjih novosti biram nešto daleko životnije. Dakle, grad od 30.000 stanovnika je u kolapsu, govorimo o Smederevskoj Palanci, gradu koji je pred bankrotom. Naime, račun opštine Smederevska Palanka u blokadi je skoro 2 godine. Većina škola je u crvenoj zoni, kao i neka javna preduzeća. Zbog duga za struju blokirani su računi predškolske ustanove, vodovoda, što je dovelo do restrikcija vode, a zbog isključene javne rasvete grad je u mraku već skoro 2 meseca. Čini se da je neverovatno da na početku 21. veka govorimo o nečemu ovakvom. Ima je upozoravajuća jedna rečenica: lokalna vlast i rukovodstvo vodovoda zajednički procenjuju da Smederevskoj Palanci preti ekološka katastrofa ako se nešto hitno ne promeni. Dakle, jedan alarmantni tekst u večernjim novostima. Imamo li još?
Još malo vremena.
Malo vremena. E, ovo smo ostavili ovako za kraj. U pošti će ipak biti odobreni bonusi, dakle podeljene pare. Oni su zaradili dosta, naravno, zašto i ne bi, kad su eto tako monopolisti. I tvrde da je sve to opravdano. Naime, na pitanje Blica, da li je legitimno tražiti bonus u vreme kada se javni sektor poziva na štednju, Pavlović je rekao da je zahtev opravdan, dakle sindikalac, s obzirom na nisku prosečnu zaradu u pošti. Obratite pažnju, prosečna zarada u javnim preduzećima je iznad 65.000, a u pošti oko 80% zaposlenih zarađuje od 35.000 do 40.000, kaže Pavlović. Mi nećemo, Nevena, ovoga jutra pričati o tome kolike su nam plate.
Nećemo o tome, ali svakako možda bi ti bonusi pomogli ljudima u Smederevskoj Palanci, ali dobro, nismo mi koji o tome odlučujemo. Hvala, Vesna. A mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati najnovije vesti iz zemlje i sveta, a u 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.